Es domāju, labākais variants, ja mums izdosies tomēr organizēt normālu darbu un pildīt tos solījumus, kurus mēs devam savam vēlētājiem. Nu, ziniet, tā vienmēr. Saima arī tā ir. Nu, politika tā arī ir. Jā, opozīcija ir savs darbs, savas spēles noteikumi, pozīcija, jā, ir savi. Nu, bet es domāju, tik traki nav, tāpēc, ka ir daudz cilvēku, kuri tomēr saprot, ka lai kaut ko panākt, nevajag obligāti iet uz ārkārtas vēlēšanām. Bet šodien, es teikšu, situācija ir tāda, ka saskaņa ir. Ļoti labas iespējas.